Danışıq Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Günün əsas xəbərlərində. İsrail və Livan arasında münaqişə bu gündə davam edib. Fransanın baş naziri Beyruta gəlib. Böyük səkkizliyə daxil olan ölkələr Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyini Dağlıq Qarabağla bağlı siyasi iradə nümayiş etdirməyə çağırıblar. Akademik Azad Mirzə Zanzadə 78 yaşında vəfat edib. Və xəbərlərdən sonra İsrail-Livan münaqişəsi getdikcə qızışır. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə qonşu olmaq istəyirmi? Orta ixtisas təhsil almaq istəyənlərin sayı niyə azalır?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert bildirib ki, Livanla döyüşlər Hizbullahın girov saxladığı iki əskərin azad olunmasından, İsrailə raket hücumlarının dayandırılmasından və Livan ordusunun sərhəddə yerləşdirilməsindən sonra dayanacaq. Parlamentə çıxış eləyən baş nazir Olmert bəyan edib ki, İsrail ölkəyə hücum eləyən yaraqlara heç bir mərhəmət göstərməyəcək. İsrail Silahlı Qüvvələri bugün Livanın paytaxtı Beyrutdakı infrastruktur hədəflərinə zərbələr endirib. Gün ərzində 40-dan çox Livanlının həlak olduğu bildirilir. İsrailin raket hücumu nəticəsində Rimeyleh şəhəri yaxınlığında minavtobus məhv edilib. 10 nəfər mülki adam öldürülüb. Hizbullah isə Hayfa şəhərinə raket zərbələr endirməklə cavab verib. Raketlərdən biri Hayfadakı 3 mərtəbəli binaya düşüb və dağıntılara səbəb olub. Ümumilikdə qarşıdurmanın 6 günü ərzində 24 İsrailli və 200 Livanlı həlak olub. Burada isə Fransanın baş naziri Dominik de Villepin İsrail-Livan münaqişəsinin nizamlanmasına yardım etmək üçün Beyruta gəlib. De Villepin Livanın baş naziri Fuad Sinoyora və Livanın digər rəsmi şəxsləri ilə görüşəcək. Fransa Livanlarla həmrəy olduğunu bildirəcək. Livanla uzun tarixi əlaqələrə malik olan Fransa İsrailin Livana qarşı hücumlarını tənqid edib. Fransa həmçinin Livandakı 17 min vətəndaşının evakuasiyasına başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan tərəfi də Livan və İsrail arasında 6 gündür ki, yenidən qızışan və 200-ə yaxın adamın ölümünə səbəb olan münaqişədən narahatdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi münaqişənin dayandırılması üçün üzv olduğu İslam Konfransı Təşkilatını BMT rəhbərliyinə müraciət eləməyə çağırıb. Daha ətraflı Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir. Bu barədə az sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Böyük Səkkizliyin samitində İranın nüvə proqramı ilə narahatlığını bildirən bəyanat verib. Putin İranı nüvə proqramı ilə bağlı hesabatını BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılması üçün 6 Avropa dövlətinin təkliflərinin qəbul eləməyə çağırıbdır. Vladimir Putin. Biz İran rəhbərlərini 6 ölkənin təklifinə mümkün qədər tez reaksiya verməyə və bu təkliflərlə bağlı danışıqların bir an öncə başlanmasını istəyirik. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin. Böyük səkkizlərin liderləri 2006-cı ildə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinç yolla nizamlanmasına dair əsas prinsiplərin razılaşdırmasını vacib sayır. Onlar Azərbaycanla Ermənistan rəhbərliyini siyasi iradə nümayiş etdirməyə, ölkələrini müharibəyə yox, sülhə aparmağa çağırıb. Bu barədə Sankt Peterburqda keçirilən Böyük Səkkizliyin toplantısının yekun bəyannaməsində deyilir. Bəyannamədə səkkizlər, ölkələri ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçilik səylərini dəstəklədiklərini və Qarabağ münaqişəsinin dinç yolla nizamlanmasının vacibliyini də vurğulayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Kosova prezidenti Fatmir Seydinin müşaviri İskəndər Hüseyni Serbiyadan müstəqillik istəyəcəklərini bildirib. Bu həftə Serbiya Kosova rəsmilərinin qatılacağı görüşdə Serbiyanın tərkibindəki etnik albanların çoxluq təşkil etdiyi bölgənin gələcəkdə statusu müzakirə ediləcək. İskəndər Hüseyni bildirib ki, çərşənbə axşamı Viyanada başlanacaq danışıqların 7-ci raundunda Kosovanın müstəqilliyini tələb etmək niyyətindədirlər. Azərbaycanın əməkdar elm xadimi akademik Azad Mirzəcanzadə bu gün Bakıda 78 yaşında vəfat eləyib. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi ilə bağlı fundamental elmi istiqamətlərin banisi sayılan Azad Mirzəcanzadə Beynəlxalq Şərq Neft Akademiyasının prezidenti vəzifəsində çalışırdı. Və bu gün Monitor jurnalının il yarım əvvəl qətdə etirilən redaktoru Elmar Hüseynovun 39-cu doğum günündə qəbri üstündə anılıbdır. Anın mərasimində jurnalistlər, ictimai və siyasi xadimlər və başqaları qatılıbdır.
İyulun 17-sində yaxınları ilə bərabər bir qrup jurnalist, ictimaiyyət və siyasət adamları Monitor jurnalının keçmiş baş redaktoru, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun 39 yaşı tamam olması münasibəti ilə məzarının önündə onu yad etdilər. Anma mərasimində mərhumun yaxınları ilə yanaşı Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, millət vəkili Pənah Hüseyin, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu, Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən olan Şahbaz Xudoğlu və digərləri çıxış edərək baş redaktorun qətlinə və cinayətin üstünün indiyə qədər açılmamasına görə hakimiyyət ittiham etdilər. Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov isə cinayətin tezliklə açılacağına ümid olmadığını bildirib, jurnalistləri bu məsələni daim diqqətdə saxlamağa çağırdı. Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində evinin girəcəyində odlu silahdan açılan atəşlə qətlə yetirilib. İşi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq idarəsi aparır. Nazirlikdən bildirirlər ki, hələli istintaq davam edir və cinayətin üstünün tezliklə açılacağına ümid edirlər. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azərbaycan tərəfi Livan və İsrail arasında 6 gündür ki, yenidən qızışan və 200-ə yaxın adamın ölümünə səbəb olan münaqişədən narahatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycan Yaxın Şərqdə zorakılığın dayandırılması üçün İslam Konfransı Təşkilatının BMT rəhbərliyinə müraciət etməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Hazırda İslam Konfransı Təşkilatına sədrlik edən Azərbaycan bu təşəbbüsünü qurumun baş katibi Ekmaləddin İhsanoğluya çatdırıb, cənab İhsanoğlu BMT-nin baş katibi Kofi Annana ünvanlayacağı məktubda onu məsələyə birbaşa müdaxilə edib zorakılığa son qoymağa çağıracaq. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə
hesab edirik ki, zorakılıq heç bir problem və ya çağırışın həllində köməklik göstərə bilməz. Bütün tərəflər, o cümlədən də İsrail, olan təhlükələrə və çağırışlara adekvat yanaşmalıdır və adekvat reaksiya verməlidir.
Tahir Tağzadə onu da deyir ki, Azərbaycan Livandakı vətəndaşlarının taleyindən də narahatdır. Azərbaycanın Beyrutdakı fəxri konsulu Nazik Qəssuba tapşırılıb ki, Azərbaycan vətəndaşlarının sayını dəqiqləşdirsin. Bundan sonra onlarla bağlı hansı addımların atılmasına qərar veriləcək. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi isə xəbərlərlə daha ətraflı Rövşən Əliyevdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail ilə Hizbullah arasında atışma geniş münaqişəyə çevrilə bilərmi? Azərbaycan Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasətinə yaxınlaşırmı? Biraz sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Livandakı Hizbullah təşkilatı ilə İsrail arasındakı atışma şiddətlənir. İsrail Livanın cənubundakı mövqelərə havadan zərbələr endirdiyi bir vaxtda Hizbullah yaraqlıları minə yaxın raket buraxdılar. Açmalarda Rusiya istehsalı olan Katyuşadan tutmuş, daha çox uçuş məsafəsi olan İran istehsallı raketlərəcən çoxlu silahın işə düşməsi xəbər gəlir. Uzun müddətdir ki, tərəflər arasında bu qədər intensiv atışma olmamışdı və bu İsrail qarşısında çətinliklər çıxardıb. İyulun 12-sində Hizbullah sərhəd boyu reyd keçirərək bir İsrail əsgərini öldürəndən və ikisini tutub aparandan sonra başlayan yeni gərginlik geniş münaqişə qorxusu yaradıb. Əvvəlcə İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlunu eşidək. İsrail bu bombardmanları qısa müddətli bir kampaniya kimi nəzərdə tutur, yoxsa uzun müddətli döyüşə hazırlıq gedir? Yəni bu intensiv atışma dövrüdür, yoxsa müharibənin başlanğıcına bənziyir?
İsrailin Müdafiə Naziri Əmir Peretz dünənki bəyanatında bildirib ki, Livanda hərbi əməliyyatda bütün məqsədləri həyata keçirilənə kimi davam edəcək. Eyni zamanda isə o qeyd edib ki, İsrail Livanı işğal etməyəcək. Buna baxmayaraq, məqsədlərdən biri İsraillə həmsərhəd Cənubi Livan ərazisində eni 1 kilometr olan təhlükəsizlik zolağının yaradılmasıdır. İsrail Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi General Dan Xaluts da bu barədə bəyanatla çıxış edib, o da deyib ki, Livandakı hərbi əməliyyatın heç bir vaxt məhdudiyyəti yoxdur. İsrail siyasətçiləri deyirlər ki, yaraqlıların ələ keçirdiyi iki əskərin azadlığa buraxılması əməliyyatın məqsədi olaraq qalır, amma ordu habelə Hizbullahın hərbi potensialını məhv etməlidir. İsrail Livan hökumətindən tələb edir ki, BMT-nin 1559-cu qətnaməsinə uyğun olaraq İsrailə sərhəddə təhlükəsizlik üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürsün və Hizbullah yaraqlılarını tərk silah etsin.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair bu bölgəyə beynəlxalq qüvvələrin yeridilməsinə çağırıb və BMT-nin baş katibi Kofi Annan da həmin çağırışı dəstəkləyib. Bu çağırışlara İsrail və Livan nə reaksiya göstərdi? Bu cür qüvvələri yerləşdirmək mümkünmü görsənir? Rövşən Rahibovun işləyik.
İsrail tərəfi bildirib ki, hələ ki beynəlxalq qüvvələrin sərhəddə yerləşdirilməsi barədə danışmaq belə tezdir. Hökumət nümayəndəsi Miri Eysinin dediyinə görə hələlik İsrailin məqsədi Hizbullah yaraqlılarını öz sərhədlərindən uzaqlaşdırmaqdır. Bazar ertəsi günü İsrail quru qüvvələri Hizbullahın sərhəd yaxınlığındakı mövqelərini məhv etmək məqsədi ilə qısa müddətə Livanın cənub ərazisinə daxil oldu. İsrail ordusu Livan ərazisindəki Hizbullahın raket qurğularını məhv etməkdən ötürü sərhəddə ABŞ-dan bu yaxınlarda aldığı müasir MLSR çox mərmili səyyar raket qurğularından istifadə etməyə başlayıb. Lakin hələlik Livana hücumlar əsasən hərbi hava və hərbi dəniz qüvvələri vasitəsilə həyata keçirilir. Bu cür şiddətli döyüşlər davam etdikcə beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi çətin ki mümkün olar. Livan hökuməti sözsüz ki belə qüvvələrin yerləşdirilməsini alqışlayardı. Bir gün əvvəl Livanın baş naziri Fuad Sinyora İsrailə atəşi dayandırmağa və danışıqlara başlamağa çağırmışdı. Lakin İsrail tərəfi Livan hökumətindən əvvəlcə Hizbullah yaraqlılarını cilovlamağı, İsrail şəhərlərinin raket atəşinə tutulmasını dayandırmağı tələb edir və yalnız bundan sonra danışıqlara başlamağa razıdır.
İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahibovunu dinlədik. Müsahibim Yaxın Şərq problemi barədə ardıcıl təhlilləri ilə tanınan Yeni Şəfəq qəzetinin baş yazarı Fəhmi Koru verilişimizə İstanbuldan bağlanır. Fəhmi bəy, çoxlarını yəqin bu sual düşündürür. Geniş müharibə qorxusu varmı?
Bütün bunlar büyük bir savaşa dönüşebilecek tedirginlikler veren gelişmeler. Çünkü İsrail'in niyetleri sadece Filistin ve Lübnan'la sınırlı değil gibi geliyor. 1996 yılında A New Break adıyla yayınlanmış İsrail hükümetine verilmiş bir raporda aynen böyle başlatılan bir çatışma ortamının Suriye ve İran'ı da içine alacak şekilde genişletilmesi tavsiye ediliyordu. Hizbullah'ın yok edilmesi, Saddam Hüseyin'in Irak'tan devrilmesi, yollanması, Filistin'de o zaman Yasir Arafat olduğu için yönetimin gücünün azaltılması, bu tavsiyelerden sonra da Suriye ve İran'ı hedef alan gelişmelerin yaşatılması tavsiyesi vardı. Sanki şu andaki İsrail hükümeti 10 yıl önceki başbakana yapılmış olan bu tavsiyeleri tutuyor gibi geliyor. Dolayısıyla da savaşın genişletilmesi söz konusu gibi.
Verilişimizin qonağı Fəhmi Koru ilə söhbətimiz davam edəcək. Başqa təhlilçilərin də fikirlərini sizə çatdırandan sonra, əgər İran və Suriya münaqişəyə cəlb olunmazsa, sadəcə Hizbullah öz gücünə atışmanı nə qədər davam elətdirə bilər? Londondakı Chatham House-dan Livan üzrə ekspert Nədim Şehadi hesab edir ki, Hizbullah yetərincə tədarük görüb.
Hizbullahın əlindəki Katyusha raketləri və İranın Suriya yolu ilə təchiz elədiyi Fəzr kimi raketlər və başqa uzaq mənzilli raketlər meydanda yeni deyil. Çünki bu silahlar 1990-cı illərdən Hizbullahın əlindədir. Bu yaxınlarda Hizbullah 12.000 belə raketinin olduğunu bildirmişdi.
Ekspert Nədim Şehadi. İran hökuməti Hizbullaha siyasi və humanitar dəstəyini açıq göstərir, amma onu silahla təhdid edilməsi barədə deyilənləri təkzib edir. Londondakı Control Risks adlı məsləhət qrupunun eksperti Neil Gullian hesab edir ki, Hizbullah təşkilatının döyüşləri davam elətdirmək üçün yetərincə silah sursat ehtiyatı var.
Raketlər ənənəvi olaraq həm İrandan, həm də Suriyadan gəlir. Çox vaxt İrandan Suriya yolu ilə ötürülür. Suriyalılar keçmişdə İranla Hizbullah arasında vasitəçi rolunu oynayıblar. Və raketlər Suriya ərazisindən ötürülə bilərdi.
Bunu təhlilçi Gullian deyir. Təhlilçi şahidinin sözlərinə görə Hizbullahın indiki taktikası odur ki, havadan bombardımanların ona baha başa gələcəyini İsrailə göstərsin və İsrail danışıqlara məcbur olsun. Gullian sözlərinə görə isə Hizbullahın ikinci bir strateji məqsədi də var. Həm Livan hökumətinə, həm də İsrailə göstərsin ki, yaraqlıları tərk silah eləmək mümkün deyil. Hizbullah təşkilatı həmçinin Livan hökumətində iştirak edir. Livanın cənubundakı atışmanın daha bir təsiri özünü Tehrana da göstərə bilər. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi terrorda günahlandırdığı Hizbullah və Həmas təşkilatlarının arxasında Suriya və İranın durduğunu bəyan edib. İran isə bir neçə gün qabaq xəbərdarlıq eləmişdi ki, əgər İsrail Suriyaya hücum çəkərsə, bu ona baha başa gələcək. Və yenə də təhlilçi Fəhmi Korunu dinləyək. Fəhmi bəy, Suriya ilə İranın bu münaqişəyə qatılmaz təhlükəsi varmı?
O tehlike her zaman söz konusu. Dikkat ederseniz Lübnan'dan Suriye askerleri çekileli bir yılı geçtiği halde sanki Lübnan'ın güvenliğinden Suriye sorumluymuş gibi Hizbullah'ın iki askerini kaçırmasından hem İsrail hem Amerika Suriye'yi sorumlu tutma çabasında. Bu arada Hizbullah'ın bir Arap örgütü olmasına rağmen Şii tavrı da onun İran tarafından desteklendiği yolunda niyetleri bu arada gündeme taşıyor. Dolayısıyla hem Amerika hem İsrail Suriye'yi ve İran'ı hedef alan açıklamalar yapıyorlar. Dolayısıyla Filistin'e ve Lübnan'a yönelik bu saldırıların eğer bu noktada durdurulamazsa, uluslararası camia müdahale etmez, Birleşmiş Milletler devreye girmez, sözü dinlenir ülkeler, bu arada Türkiye'nin görüşleri göz ardı edilirse, öyle zannediyorum ki Suriye'ye ve İran'a da genişlememesi için bu savaşın pek az ihtimal var.
Çok sağ olun Fehmi Bey, teşekkürler, çok sağ olun.
Rica ederim.
İstanbul'dan Fehmi Koru, Yeni Şefek Gazetesi'nin baş yazarı. Azadlık Radyosu'nu dinliyorsunuz.
İyulun 25'inden Azadlık Radyosu her gün seher 8'in yarısından Aynes Çiğem'de.
Seher seher haber eter Azadlık Radyosu'nda.
Azərbaycan coğrafi baxımından həm yaxın şərq ölkələri, həm də Avropa Birliyi və onun gələcək potensial üzvləri ilə uzaqdan uzağa qonşudur. Amma Avropa Birliyi ilə yaxın qonşu olmaq kursunu götürüb. Bakı yaxın qonşuluq siyasət barədə Brüssellə danışıqları yenidən davam elətdirir. Güney Qafqaz ölkələri ilə Avropa Birliyinin apardığı danışıqlar ötən ildən fasilələrlə gedir. Amma ötən il Azərbaycan tanınmamış Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti ilə iqtisadi əlaqələr yaradandan sonra Avropa Birliyinin üzvü olan Kipr Respublikası buna etirazını bildirmişdi. Bundan sonra Azərbaycanın yaxın qonşuluq siyasətinə qoşulması barədə danışıqlar uzanmışdı. Danışıqların ləngiməsinin başqa bir amilinin isə iqtisadi islahatların gərəyincə getməməsi sayılırdı. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızını dinləyək. Şimali Kipr məsələsinə görə bu danışıqlar ləngirdi və ya iqtisadi islahatların tempinə görə hansı daha üstün idi?
İyulun 17-sində Bakıda Azərbaycanın Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı danışıqların 3-cü mərhələsi başlanıb. Danışıqlarda fəaliyyət planı ilə bağlı Avropa Birliyi və Bakının razılaşmadığı siyasi və iqtisadi məqamlar müzakirə olunur. Xarici İşlər Nazirliyi İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin sözlərinə görə danışıqların nə qədər davam edəcəyi və tərəflərin hansı nəticələr əldə edə bildikləri haqda heç nə deyə bilməz. Amma Avropa Birliyinin niyyəti budur ki, danışıqlar yaxın vaxtlarda başa çatdırılsın.
Avropa İttifaqının mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Onların niyyəti Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi ilə bu danışıqları eyni zamanda, hardaysa payızda başa çatmaq idi və müvafiq sazişlərin qol çəkməsi.
Tahir Tağzadə. Amma Avropa Birliyinin istədiyi kimi sənədin payızda imzalanması üçün Bakı bir neçə şərti yerinə yetirməli və yaranmış anlaşılmazlıqları aradan qaldırmalıdır. Ekspertlərə görə tərəflər arasında narazılıq Azərbaycan hökumətinin tanınmamış Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti ilə iqtisadi əlaqələr yaratmaq cəhdindən və bu ölkəyə təyyarə reisinin açılmasından sonra yaranmışdı. Amma Bakı bu reislərlə bağlı sona qədər direniş göstərmədi deyə bu məsələ qapanmış sayılıb. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu.
Mən inanmıram ki, Avropa Birliyi ilə bu münasibətləri kənara qoyub Azərbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyəti ilə geniş münasibətlərə başvursun. Çünki burada Yunanistan və Yunan Küprinin təsir imkanları var Avropa Birliyində. O təsir imkanlarını istifadə edib Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında münasibətləri gərginləşdirə bilərlər.
Elxan Şahinoğlu. O ki, qaldı fəaliyyət planı ilə bağlı şərtlərə, yəni qanunvericilik sahəsində və iqtisadiyyatda islahatların aparılmasına, insan haqları və demokratiyanın vəziyyətinin qərb standartlarına yaxınlaşdırılmasına, ekspertlər hesab edirlər ki, bu sahədə ciddi problem yox yoxdur. Avropa Birliyi ilə Bakı arasında bütün şərtlər demək olar ki, razılaşdırılıb. Azərbaycan istəsə sənəd qısa zamanda imzalana bilər. Yaxınlarda Avropa Birliyində bir sıra görüşlər keçirən Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu.
Aldığım məlumata görə, əslində bu gün sənədin imzalanmasının gecikməsi Azərbaycan tərəfinin davranış üzbatından da Azərbaycan tərəfi bu sənədi imzalamağa tələsmir. Avropa Birliyi əslində bu gün Azərbaycan tərəfinin təkliflərini gözləyir.
Ərəstun Oruçlu deyir ki, bu da Bakının tarazlı xarici siyasəti ilə bağlıdır. O hələ də Rusiya ilə Qərb arasında manevr etməyə çalışır. Ekspertə görə əslində Azərbaycanı iqtisadi və ya siyasi islahatların və sənəddə imza etdiyi digər şərtlərin yerinə yetirilməsi o qədər də narahat etmir. Çünki digər beynəlxalq qurumlar qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri heç də həmişə yerinə yetirmir. Elxan Şahinoğlu isə bu cür düşünmür. O hesab deyir ki, Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığın öz üstünlükləri olacaq. O deyir ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycanda heç də bütün problemləri yoluna qoymasa da, bir sıra məsələləri, məsələn, siyasi məhbus problemini qismən həll etdi. Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq da Azərbaycana yeni iqtisadi standartlar gətirəcək və onların qismən də olsa gerçəkləşməsi az önəm daşımır. Bu ilin əvvəllərində Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Komissiyasının komissarı Benito Ferrero Waldner isə bildirmişdi ki, qanunun aliliyi, demokratikləşmə və insan haqları Avropa Birliyinin istənilən fəaliyyət planının əsasını təşkil edir. Eyni zamanda Azərbaycanın Avropa Birliyi bazarına inteqrasiyası onun üçün yeni imkanlar vəd edir.
Mən məsləhət görürəm.
Şaharda
çay yoxdur, araqçilə. Bakıya bakma, sən. Burada ara indi.
Acılsın, kefilsin. Biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Xalq mövcəti.
Mənim iki uşağım rəsiyyə dedin. Burada iş yoxdur, çan.
Bir dənə qarına qulluq elirik. Bu mədəni yanında da yüzü qara qalmışam.
Bizim xalq dözümlü xalq.
Dözümlü xalq.
Bura qusardı. Bu dəfə təkcə özününkü ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyən, özüm qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağam. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Kəndə saat 8-də çatdı. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı yaşlı nənələr gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgi cavab verdilər.
Ha, ca, Allah kömək qoy, Allah da qoy, ca, Allah.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun dedi. Bir sual da verdim.
Səhər Sərhardan gəlirsiniz.
Ne, qalar həllik, xidmanı xirdir. Nə layıb alada, çalsız uslar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəklərin axırı ötürüb gəlir. Yazın əvvəlində Qusardan gətirdiyim Azərbaycan şəkilləri birazdan Azadlıq Radiosunda. Xəbərlərdən sonra.
Xəbərlər proqramı davam edir. Azərbaycanın orta ixtisas məktəblərinə qəbul üçün ərizələrin qəbulu başlayıb. Müxbirimiz Səadət Aşifqızı orta ixtisas məktəblərinə getmək istəyənlərin sayının ildən ilə azalmaqda olduğunu xəbər verir.
Rövşən Gəncə Dövlət Humanitar Kollecin tələbəsidir. Sovet termini ilə desək, texnikomun. Bir neçə il əvvəl ölkədəki bütün texnikomlar kollec adlandırılıb. Rövşən də ötən il sənədlərini ali məktəbə vermişdi. Amma imtahandan kəsildiyindən texnikomlara qəbul üçün aparılan imtahanda iştirak edib və bu kollecə qəbul olunub.
İnstitutda oxumaq istəyirdim, ancaq balım çatmadığı üçün texnikoma ikinci tura ərizə verdim, texnikoma qəbul oldum.
Ali məktəblərə qəbul imtahanları test üsulu ilə aparılan olandan bəri biliyini arxalanıb arxalanmamağına nasıl olmayaraq, orta məktəblərin əksər məzunları institutlara can atırlar. Ekspertlərin fikrincə, Sovet dövründə orta biliyi olan kasıb təbəqənin övladları texnikuma iz tutardılar. Tez üsulunun tədbiqi ali məktəblərə gedən yolu asanlaşdırdığından, indi orta məktəbi bitirənlərin əksəriyyəti özünü həmin imtihanlarda sınamağa qərar verir. Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov da hesab edir ki, kollecilərə Sovet dövrü ilə müqayisədə az abituriyent maraq göstərir. Halbuki ölkədə orta ixtisas məktəblərini bitirmiş mütəxəssislərə böyük ehtiyac var.
Bu ən çox kiçik fermerlər, kiçik təsərrüfatda da çox olur.
Cənab Pirməmmədovun fikrincə, orta məktəblərdə imtahanların tez üsulu ilə verilməsi abituriyentlərin imkanlarını bir daha ortaya qoyacaq və biliyi aşağı olanlar daha ali məktəbə yox, kollecilərdə təhsilə maraq göstərəcəklər. Digər tərəfdən İlham Pirməmmədov hesab eləyir ki, kolleci bitirənlərin iş tapa bilməsində problemlər olmaz. Bu texnikumların əvvəlki nüfuzunu qaytarar.
Qabaqlar bizim müəssisələr, zavodlar, fabriklər, bütün müəssisələr, dövlət müəssisələri işləyirdi və texnikumları bildiyiniz kimi bitirən adamlar birbaşa təyinat alırdılar həmin yerlərə.
Hazırda Azərbaycanda 70-ə yaxın kollec fəaliyyət göstərir. Sovet dövründə isə texnikumların sayı 100-dən çox idi. İlham Pirməmmədov deyir ki, onların bəziləri bağlandı, bir neçəsi birləşdirildi. İndi kolleclərdə tədris edilən ixtisaslar da dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılıb. Burada işə, maliyyə, kredit, sığorta işi, gömrük və bu kimi müasir peşələrə, hətta xarici dil müəllimi ixtisasına da yiyələnmək olar. Cənab Pirməmmədov deyir ki, kolleclərin maddi-texniki bazası da imkan dairəsində müasirləşdirilib. Azərbaycanda özəl ali məktəblərdən kəsatlıq olmasa da, kollec açmaq istəyən sahibkarlara rast gəlinmir. İlham Pirməmmədov bunu kolleclərin rentabel olmaması ilə izah eləyir. Amma deyir ki, iri şirkətlər, konsernlər özəl kollec açıb gələcək kadrları üçün ixtisas təhsilini burada təmin edə bilərlər.
Böyük şirkətlər var, məsələn, sabah təhsili yeriyə bilərlər ki, biz məsələn bu yönümdə belə bir orta əsas məktəb yaratmaq istəyirik. Əsas maliyyə oradan ayrılsın, tələbənin valideynin ödədiyi onun 15-20%-ni təşkil etsin.
Bu il iyulun 17-sindən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası 9 illik orta ixtisas məktəblərinə şagird qəbuluna başlayıb. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Hikmət Kazımovun sözlərinə görə, texnikumlara abituriyentlərin meyli ildən ilə artır. Bunu qəbul planı da göstərir. Ötən il qəbul planı 7700-dən bir qədər artıq idisə, bu il 8000-i ötüb. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində ya, çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər proqramı davam edir. Yolların yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycanın böyük miqdarda kredit almaq şansı yaranıb. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dünya Bankı nəqliyyat sahəsində infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycana 500 milyon dollar güzəştli kredit ayırmağa hazırdır. Bu barədə Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov bildirib. Onun sözlərinə görə bank Respublika əhəmiyyətli yolların təmirini təklif eləyir, bunlar Bakı-Şamaxı-Muğanlı avtomagistralının davamı və başqa yollardır. Musa Pənahov deyir ki, layihələrin ümumi dəyəri 300 milyon dollar olsa da, Dünya Bankı 500 milyon dollar təklif eləyir. Dünya Bankı Bakının yollarına da sərmayə qoyulmasında maraqlıdır. Artıq Azərbaycana Bakının nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi layihəsinin hazırlanması üçün qrant da təklif edilib. Gədəbəydəki qızıl yataqlarında aparılan kəşfiyyat və qazma işlərinin nəticəsi ümidvericidir. Bu barədə Böyük Britaniyanın Anglo-Asian Mining PLC şirkəti məlumat yayıb, şirkət kəşfiyyat işlərini avqusta başa çatdıracağını və ilin sonunda qızıl çıxarmağa başlayacağını bildirib. Şirkət indiyəcən kəşfiyyat işlərinə 28 milyon dollar xərcləyib, bundan əvvəl Ordubad ərazisində qızıl yataqlarında aparılan kəşfiyyat işləri qənaətbəxş nəticə vermədiyi üçün şirkət bütün gücünü Gədəbəydəki yataqlara yönəldib. İyulun 17-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, bir qədər sonra xəbər başlıqlarını işləyəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
0493-793-7375.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Və indi isə xəbər başlıqları ilə Kənan Kazımoğludur. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bildirib ki, Livanla döyüşlər Hizbullahın cirov saxladığı iki əsgərin azad olunmasından, İsrail raket hücumlarının dayandırılmasından və Livan ordusunun sərhədə yerləşdirilməsindən sonra dayanacaqdır. Xəbərlər bu qədər, xəbərləri isə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Biz sizinlə yarım saatdan sonra görüşürük. Sağ olun, salamat qalın.